Hədis eşitməyə həvəsləndirmək barədə olan hədislərdən İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, eşitdim ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Nəddarallahum ra'an semi'a minna şey'en feballagahu kemə semi'a ferubbə mubelləğin əv'a min sami'in. Deyir, Allah o kəsin üzünü nurlandırsın, bizdən bir şey eşidər və onu eşitdiyi kimi çatdırar insanlara. Deyir, Allah o kəsin üzünü nurlandırsın. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin duasıdır. Duasıdır. Yəni bu dua kim ki ixlasla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərini çatdırmağa, hədis olar, öyrənib çatdırmağa, olduğu kimi çatdırmağa hədis olarsa və gözəl şəkildə başa düşməyə hədis olarsa, bu dua ona hasil olur. Ona görə sələflər deyərdilər ki, sən deyir, nə bax, hədis əhlinin üzünə baxsan, onlarda deyir ki, on nuru açıq aydın görərdin. Çünki onlar deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasına nail olduqlarına görə. Deyir ki, Allah o kəsin üzünü nurlandırsın ki, bizdən bir şey eşidər və onu olduğu kimi çatdırar. Fərubbə mubəlləğin əv əmin səmiyyin. İnsan öyrəndisə çatdırmalıdır. Və deyir ki, ola bilər çatdırılan eşidəndən daha fəhimli olsun. Ola bilsin, mən eşitmişəm hədis və gəlirəm qardaşların yanına və hədisi çatdırıram qardaşlara. Və hədis haqqında müzakirə edirsən, hələ bir fayda çıxarır, hələ bir şey başa düşür. Ola bilsin, mən 3 dənə fayda çıxardım, amma qardaş 5 dənə, ondan artıq faydalar çıxartdı. Ona görə deyir ki, fərubbə mubəlləq əv əmin səmi. Ola bilsin, çatdırılan insan eşidəndən daha fəhimli olsun. Ona görə sən eşitdiyin kimi çatdırmağa həris olmalısan ki, ola bilsin sənin başa düşdüyün, qardaşının başa düşdüyündən daha az olsun. O səndən daha yaxşı başa düşsün və müzakirə olunanda da bu faydalar ortaya çıxır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərini məclislərdə müzakirə eləmək elə ən birinci elmdir. Bundan faydalı nəyi müzakirə eləmək olar? Olar, yəni başqa yazılmış kitablar, alimlərin özlərinin öz sözləri ilə yazdığı kitablar, şək yoxdur ki, o da Quran və sünnədən, yəni ortaya çıxan sözlərdir, kitablardır. Amma birbaşa vəhyi oxumaq və onun üzərində başa düşməyə çalışmaq və başa düşülməyən yerləri də sələflərin fəhminə qayıtmaq, alimlərin, sahabələrin onun təfsirinə, şərhinə qayıtmaq ən gözəl şeydir. Çünki əsl birinci nədir? Quran və sünnədir. Din, insanın dini, elmi ilk olaraq bunun üzərində qoyulur. Quranın və sünnənin üzərində qoyulmalıdır. Ondan sonra insan dinini Quran və sünnə üzərində qurdusa, ondan sonra artıq hansı məsələ gəlsə, artıq o bütün, hətta alimin sözü, imamın sözü, hər bir kəsin sözünün o Quran və sünnəyə ehtiyacı var. Hər bir kəsin sözü mütləq Quran və sünnə ilə başa düşülməlidir. Onun əksi olaraq insan özünə batil bir yol seçib, sonra Quran və sünnədən dəlil axtarmaq bu bidət əhlinin yoludur. Əhl-i sünnə və cəmanı bidət əhlindən ayıran şey nədir? Bir neçə dəfə təkrarlamışıq. Əhl-i sünnə və cəmanı Quran və sünnəni özünə yol seçir. Alimlərin sözü, ondan sonra gələn hər bir kəsin sözünü həmin Quran və sünnəyə görə götürür. Çünki əsl olan budur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, mən sizin üçün iki şeyi tərk elədim. Ondan möhkəm yapışarsınızsa, heç vaxt azmazsınız. Yəni, dinin əsli, əsası, elm dedikdə, din dedikdə Quran və sünnə başa düşülür. Ondan sonra qalan hər bir kəsin sözü Qurana və sünnəyə görə götürülür. Amma əhl-i sünnə və cəmaədən fərqli olaraq bidət əhli nə edir? Özləri üçün birinci yol seçirlər, ondan sonra həmin yola Qurandan, sünnədən və alimlərin sözlərindən dəlil axtarırlar. Ona görə baxırsan ki, ona görə nəyə görə alimlər deyirlər ki, bidət əhli tövbəsi qəbul olunmur və yaxud da bidət əhli tövbə eləmir. Nəyə görə? Çünki o elədiyini din görür. Özü üçün artıq bir yol seçir və həmin yola dəlil axtarır. Yəni, özü tutduğu yola müvafiq olmayan dəlilləri də özünün istədiyi kimi yozmağa çalışır. Ona görə baxsan ki, xavaricilər, təkfir əhli, sufilər özləri üçün yol seçiblər və o yolda yardım özlərinə yardım üçün Quran, sünnə, hətta bəzən sünnəni, səhih sünnəni, sabit olan sünnəni öz yollarına uyğun olmadığına görə bir yoldan rədd edirlər. Quranilər, məsələn, deyək ki, çıxıblar, yəni özlərini Qurani adlandırsalar da Qurandan heç bir payları yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsini tərk edən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsindən uzaqlaşan insan, yəni onun Qurandan payı yoxdur. Qurandan heç bir payı yoxdur. Çünki o insan Quranın sayısız hesabsız orada, yəni ayələr var ki, o ayələr səni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə yönəldir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsini götürməyə əmr edir. Sən necə sünnəni tərk edərək deyirsən ki, mən Quraniyəm? Sən əslində Qurani də deyilsən. Ona görə alimlər Quraniləri təkfir ediblər. Yəni onlara baxırsan ki, məsələn, deyir ki, Quranı Qurandan ötürü, yəni daha doğrusu özlərinin tutduğu yoldan ötürü dəlil axtarır. Və qəribəsi orasındadır ki, hədis özlərinə uyğun olanda hədisi qəbul edir. Misal olaraq gətirir ki, Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhudan hədis gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, لا تكتبوا عني غير القرآن فمن كتب عني غير القرآن فليمحه. Səhih hədisdir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyib ki, məndən Qurandan başqa heç nə yazmayın, kim Qurandan başqa bir şey yazıbsa onu silsin. Onu bizə dəlil gətirir. Rədd eləyir. Deyir ki, siz necə deyirsiniz ki, sünnə olmalıdır, sünnə götürülməlidir, əslində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəni yazmağa qadğan eləyib. Səhih hədisdir. Birinci olaraq ona cavab verir ki, sən necə sünnəni qəbul eləməməkdən danışırsan, mənə sünnədən dəlil gətirirsən. Hədis gətirirsən. Görürsünüz, yəni azmaq, yəni havaya uymaq budur. Havaya uymağın, yəni nümunəsi budur ki, insan hətta özünün qəbul eləmədiyi bir şeyi dəlil olaraq gətirir ki, bu hədislər qəbul olunmur. Həmin hədis səhih hədisdir. Həmin hədisə cavab olaraq deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İslamın əvvəlində Quran hələ nazil olub tam qurtarmamışdı. Yavaş-yavaş Quran nazil olurdu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim məndən Qurandan başqa bir şey yazıbsa, onu silsin. Çünki Quranın, hədislərin Qurana qarışma qorxusu var idi. Amma ondan sonra gələn çoxlu sayda hədislər var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yazmağa icazə verib. Misal olaraq xütbəyə çıxır, xütbə verir. Məscidə bir nəfər daxil olur. Deyir ki, mən deyir, yadımda saxlaya bilmirəm. Bu hədisi mənim üçün, bu xütbəni mənim üçün yazın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem birbaşa xütbədən deyir ki, "Uktubu li Əbi Şəh." Əbu Şəh olur künyəsi. Deyir ki, "Əbu Şəh üçün yazın." Yəni bu dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yazmağa icazə verib sonradan. Həmçinin Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun hədisi ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun sözü ki, deyir, mən deyir hədisləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxt hədislərini daha çox ən çox bilən mən idim, amma deyir əzbərdən. Amma deyir İbn Ömər deyir radiyallahu anhu Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu deyir, o isə deyir daha çox məndən daha çox yazmışdı. Hifz baxımından Əbu Hüreyrə daha çox hədis əzbərləmişdi, amma yazmaq baxımından Abdullah ibn Amr daha çox yazmış. Bu da ona dəlalət edir ki, sahabələr yazmışdılar. Yəni gətirirlər ki, 200 il sonradan yazılıb hədislər, yəni uydurmadır, belə bir şeydir. Amma bunların heç hamısı batildir. Yəni əsas, yəni burada qəsd etdiyim şey nə idi? Ki baxırsan ki, batil yol seçir və həmin batil yolundan ötürü, yəni hər bir tərəfdən dəlillər axtarmağa çalışır. Ondan sonra gələn hədisdə Zeyd ibn Səbit radiyallahu anh hədisidir. Deyir ki, eşitdim ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Nəddarallahu mra'ən səmiə minnə hədithən fəbəlləğəhu qeyrəhu. Deyir ki, Allah o kəsin üzünü nurlandırsın, bizdən bir hədis eşitər, onu başqasına çatdırar. Fərubbə həmili fiqhin ilə mən huvə əfqəhu minhu. Ola bilsin bir insan özündən daha fəhimli olana fiqh daşısın, yəni hədis daşısın. Burada başqa bir fayda var. İndi insanlar yəni düşünürlər ki, məzhəb mərkəzi keşliyə edənlər mütləq fiqh kitablarını oxumaq lazımdır. Fiqh kitabını oxumasan fəqih olmayacaqsan, amma bu hədislər açıq aydındır ki, hədis özü özlüyündə fiqhdir. Hədisi oxuyan insan həm əqidə tərəfindən, həm əsl tərəfindən, həm furu tərəfindən, fiqhi məsələlər tərəfindən insan fəqih olur. Hədisi oxuyub, hədisin üzərində elm alan insan hədisi alimlərin fəhmi ilə, sələflərin fəhmi ilə başa düşərək üzərində davam edən insan o özü fəqih olur. Hədisin özü fiqhdir, özü özlüyündə elmdir, özü özlüyündə fiqhdir. Amma əlavə məzhəblərin məsələlərini əzbərləmək özü özlüyündə fiqh deyil. Həqiqi elm deyəndə Quran və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi qəsd olunur. Ondan sonra deyir ki, "Varubbə həmili fiqhin leysə bi fəqih." Ola bilər ki, fiqhi özündə daşıyan insan özü fəqih olmasın. Yəni, hədisi özündə daşısın, amma özü başa düşməsin. Amma kimə daşısın? Daha yaxşı başa düşənə. Fələfun lə yəğillu əleyhinnə qalbu muslim. Deyir ki, üç nəfər vardır ki, üç əməl vardır ki, müsəlman insanda o əməl olarsa, ona həsəd olunmaz, ona hiqd olunmaz, həsəd olunmaz, paxıllıq olunmaz. O da nədir? İxlasul əməli lillah. Birincisi, əməli Allah üçün ixlaslı etmək. Və münasəhətü vulətil əmr, əmr sahiblərinə nəsiyyət etmək. Və lüzumul cəmaə, cəmaata mülazim olmaq. Cəmaata mülazim olmaq, bu da mühümdür. İnsanın fitnələrdən qorunması üçün, insanın şərlərdən qorunması üçün cəmaata mülazim olmalıdır. Əhl-i sünnə və cəmaəyə üzərində olan, haqq üzərində olan cəmaata mülazim və cəmaatda olmalıdır. Və heç bir şeyindən cəmaata müxalif olmamalıdır. فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ Həqiqətən onların duası, yəni o cəmaatın duası onun arxasındadır. Yəni onun üçün dua edir cəmaat. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا نِيَّتَهُ Və deyir ki, kimin niyyəti dünya olarsa, kimin dərdi sərri, niyyəti dünya olarsa, فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَمْرَهُ Allah təala onun bütün işlərini parçalayar. Yəni, dünya niyyəti olarsa, Allah təala onun deyir ki, bütün problemlərini çoxaldar. Gözündə insanın. Yəni, onun bütün problemlərini çoxaldar. Və cəalə fəqrəhu beynə əynəyhi. Fağırlığı onun gözünün qabağında eləyər. Kimin dərdi, sərri, dünya olarsa və dinini dünyasına görə zəiflətərsə, onun dərdi, sərri deyir ki, daima gözü qabağında olar. Onun fağırlığı, kasıblığı daima gözü qabağında olar. Çünki insanın qəlbini rahat edən kimdir? Şək yoxdur ki, Allah tələdir. Əgər sən, Allahın sənin qəlbini rahatlaşdırmasını, xoşbəxtliyi istəyirsənsə, mütləq və mütləq, yəni bütün dünyada olan hər bir şeyi dininə tabi eləməlisən. Amma dinini dünyaya yox. Bütün dünyada olan hər bir şeyi sən dininə tabi eləməyə və dinə yardım üçün istifadə etməyə çalışmalısın. Amma dinini verib, dünyanı götürən insan deyir ki, hətta fağırlığı Allah təala onun gözünün qabağında eləyər. Daima yatanda, duranda ancaq dərd sər onun yadına düşər, gözünün qabağında olar. Ancaq borcları, problemləri çoxalar. Baxmayaraq ki, baxsan ki, saysan belə bir problemi yoxdur. Amma Allah təala onun gözündə o qədər çoxaldar ki, o artıq yəni qəlbi rahat olmaz. Bunun əksi olaraq, deyir ki, Allah Teala onun fağırlığı gözün qabağında eləyər. Və ləm yəti minə dünyə illə mə kütübə ləhu. Dünyadan da ona yalnız nə yazılıbsa ona o gələr. Allah Teala bərəkət verməz. Deyir, və mən kənətil əxirətü niyyətəhu. Amma kimin niyyəti axirət olarsa, dərdi səri axirət olarsa və yalnız bütün dünyavi bütün işlərini dininə tabi eləyərsə, cəmə Allahu əmrəhu. Onun bütün işlərini cəm eləyər. Və cəalə qinahu fi qalbihi. Varlığı onun qəlbində eləyər. Yəni, daima özünü Allaha şükür, həmçinin qani olmaqla, Allahın verdiyi nemətlə, sevinməklə, o insan daima özünü sevin içərisində hiss eləyər. Çünki o xoşbəxtliyi verən kimdir? Allahdır. Yəni, insanlar olub ki, həyatda yəni, milyonları olub, heç vaxt qəlbi rahat olmayıb. İnsanlar olub ki, bütün ən ucu vəzifələrdə olsun, qəlbi rahat olmayıb. Amma elə insan da olub ki, heç nə gündəlik yeməyini, içməyini Allah təala ona nəsib eləyib, əlavə heç nəyi olmayıb, bir dənə paltar olub, amma nə vaxt soruşsan, əlhəmdülillah. Baxsan ki, bundan xoşbəxt insan yoxdur. Problemləri də yoxdur, dərdi səri də yoxdur. Allah təala gündəlik ruzisini verir. Nə vaxt baxsan, Allaha şükür eləyir. Amma o birisi baxsan ki, bir neçə dənə maşını, bir neçə dənə evi, gəlirsən, deyirək, ancaq bizdə deyirlər, ziqaralanır. Ancaq problem, problem. Ona görə, yəni, xoşbəxtliyi qoyan Allahdır. Yəni, qəlbə, rahatlığı qoyan Allahdır. Kim ki, dünyasını axirətinə tabi eləyərsə, Allah təala onu daima Yəni rahatçılıq içərisində, xoşbəxtlik içərisində yaşayacaq. Ona görə Allah Teala nə deyir Quran-Kərimdə? Mən əmələ salihə min zəkərin əv unsə fələnuhiyyənəhu həyətən tayyibə. Kim, istər kişi, istər qadın olsun, salih əməl işləyərsə, biz ona gözəl həyat bəxş edərik. Gözəl həyat bəxş edərik. Yəni, deməli, insanın xoşbəxt olması nə iləndir? Allaha itaati iləndir. Hansı toplumda, hansı cəmaatda, hansı ailədə itaət varsa, həmişə orada xoşbəxtçilik olacaq. Həmişə ata evə gələndə orada ev əhli sevinəcək. Həmişə xoşbəxtçilik olacaq. Hətta kasıb olsalar belə. Ona görə yəni insanın xoşbəxtliyi insan bilməlidir ki, Allah-u Teala'nın əlindədir. İnsanın özündə o məsələdə insanın özündə heç nə yoxdur. Yalnız Allahdan yardım gözləməlidir. Deyir ki, Allah Teala onun bütün işlərini cəm eləyər. Əgər onun niyyəti dəyərlisə, axirət olarsa, və cəalə ghinəhu fi qalbihi. Varlığı onun qəlbində elə. Və ətəthu dunya və hiyə rağimə. O istəmədiyi halda dünya ona gələr. İstəmədiyi halda dünya ona gələr. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhdan gələn hədisdə deyir ki, xatabənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi məscidil xayf min minə. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Minada Xeyf məscidində bizə xütbə verdi. Deyir ki, Naddarallahu mra'an səmi'a məqalati fə hafizaha və va'aha. Allah Teala o kəsin üzünü nurlandırsın. Bizim sözümüzü eşidər, onu əzbərləyər, başa düşər. Sonra zəhəbə bihə ilə məlləm yesmə'hə. Sonra onu kimlər ki eşitməyib onlara aparar, onlara danışar. Fərubbə həmil fiqhin leysə bi fəqih ola bilsin. Fiqh daşıyan, ilm daşıyan özü fəhimli olmasın. Və rubbə həmil fiqhin ilə mən huvə əfqəhu minhu. Ola bilsin, həmin o fiqh daşıyan, ilm daşıyan özündən daha fəhimli olana daşısın o ilmi. Ondan sonra gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İzə mətə bnu Ədəm in qata əməluhu illə min thələs. Adəm evladı öldüyü zaman onun əməlləri dayanar. Üç şeydən başqa. Sadəqatin cəriyə, əv ilmin yuntəfəu bihi, əv vələdin salihin yəd'u ləhu. Axar sədəqə və yaxud da faydalanan özündən sonra qoyduğu elm və yaxud da salih övlad hansı ki onun üçün dua edir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.